galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo inakaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha September ee sanadka 2024-kana waa 26, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogana VOA somali.com. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada dhegeystayaal, aad idaacadda galabtii wararka v o a aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo uu kaga hadlay hubkii Soomaaliya ay ka heshay Masar iyo kulamo uu New York kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea iyo Masar.
waxay ahayd in uu ka fakaro laba inaysa isqaban karin dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelyo ilaalinayaan ka mid ah, isla markaasna madax banaanidiisa waxaad ku biiran labaas laba isqaban kartaba. Marka waxay ahayd runtii ixsaabaadkan sheegayno hadeertaan cabihii ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u socdo.
waxaa kaloo aan idinhaynaa barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan saameynta dagaalka Gaza uu ku yeeshay fahamka colaadda Bariga Dhexe iyo qadiyadda Falastiiniyiinta.
dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7 October maga Gaza kuma koobna Xamaas ama Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna. waxaa darab ka noqday yamanta yamaniinta iyo xuusiyiinta ayaa darab ka noqday. waxaa darab ka noqday Xisbullah iyo Lebnaaniinta ayaa darab ka noqday. waxaa darab ka noqday Ciraaq, waxa kale oo reer Ciraaq ayaa darab ka noqday. waxaa suuragal ah
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaana si ahay. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo aan idin akhriyo. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha ee magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed, kaasi oo loo magacaabay jeneraal Asad Cusmaan Cabdulaahi. jeneraal Asad Cusmaan ayaa waxa uu bedelayaa sareyga Sulub Axmed Firin oo xilkaasi soo hayay tan iyo bishii January ee sanadkii 2023. sareyga Sulub Axmed Firin ayaa isna xalay loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka, xilkaasi oo uu hore u hayay inta aanan laga dhigin taliyaha booliiska. xilka qaadista Sulub Axmed ayaa waxa ay timid maalin kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu munaasabad ka dhacday Muqdisho ugu dallacsiiyey darajada ciidan ee sareeyagaas. jeneraal Asad Cusmaan ayaa hore waxa uu soo noqday taliyaha ciidanka amniga Puntland ee BSF, waxaana uu u tartamay xilka madaxweynaha Puntland oo aanu ku guuleysan. ciidamada Suudaan ayaa madaafiic iyo duqeyno waxa ay ku qaadeen caasimada Suudaan Khamiista maanta ah howlgalkaasi oo ah kii ugu ballaaraa oo ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan halkaasi tan iyo horraantii dagaalkii 17-ka bilahaa ee ay kula jiraan ciidamada taageerada degdeg ah ee RSF, sida ay sheegeen guub joogayaal iyo ilo wareedyo military. howlgalkan ciidamada oo lumiyey gacan ku haynta inta badan caasimada bilowgii colaadda ayaa waxa uu yimid ka hor khudbad taliyaha ciidanka jeneraal Cabdifataax Al Burhaan ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ee maanta. guubjoogayaal ayaa sheegay in duqeyno culus iyo isku hor imaadi ay dhaceen iyadoo ciidamada xoogga dalka ee Suudaan ay isku dayeen inay ka gudbaan buundooyinka webiga Niil ee isku xira saddexda magaalo ee ka kooban caasimadda weyn ee Khartoum, Omdurman iyo Bahri. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il, Israel Katz, ayaa waxa uu Khamiista maanta diiday xabad joojin la soo jeediyey ee xadka Israa'il iyo Lebanon saacada kadib markii midowga Yurub, Mareykanka, Faransiiska iyo 8 waddan oo kaleeto ay ku baaqeen in 22 maalmood la joojiyo dagaalka. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuusan ka jawaabin soo jeedinta xabad joojinta, waxaana uu faray milatariga Israa'il inay sii xoojiyaan dagaalka. Bayaan soo baxay gelinkii dambe ee Arbacadii shalay ayaa waxaa lagu soo jeediyey xabad joojin, iyadoo lagu sheegay bayaankaasi in iskahor imaadka u dhexeeya Israa'il iyo kooxda mintidiinta ee Xamaas uu yahay mid aan loo dulqaadan karin oo keenaya khatar aan la aqbali karin oo ah inuu ku fido gobolka. Bayaankaasi ka soo baxay dalal badan oo caalamka ah ayaa lagu sheegay in xabad joojintu ay saamaxayso in laga wada hadlo heshiis diblomaasiyadeed oo waafaqsan go'aanada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee ku baaqaya in la joojiyo iskahorimaadka u dhexeeya Israa'il iyo Xisbullah iyo in la gaaro xabad joojin labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Noel Barrot ayaa waxa uu sheegay in dabayaaqada toddobaadkan uu u socdaali doono Beirut si uu ugala shaqeeyo danayaasha maxalliga ah xalinta diblomaasiyadeed ee colaadda. Ruushka ayaa weerar dhanka cirka ah xalayto waxa uu ku qaaday dalkaasi Ukraine oo uu ku dilay qof waxyeelana ugu geystay kaabayaal muhiim ah sida ay sheegeen maanta oo Khamiis ah mas-uuliyiin. Militariga Kiev ayaa sheegay in ciidanka Ruushka uu 78 weerar oo duuladaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaba ay ku garaaceen gobollo kala duwan oo dalkaasi ah intii uu socday weerarkaasi oo qaatay saacado, iyadoo ay sheegeen in difaaca cirka ee Ukraine uu burburiyey 66 dayradood oo nooca droneska ah iyo 4 gantaal. Qof dumar ah ayaa ku dhintay gantaal lagu weeraray koonfurta Odessa ee dalka Ukraine, 8 kalena way ku dhaawacmeen weerar bambooyinka kuwa lahaga ah oo ka dhacay koonfurta bari ee magaalada Zaporozhye. Wasiirka arrimaha gudaha Ilhor Kemenko ayaa sidaasna waxa uu sheegay baraha bulshada. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu ka hadlay muranka ka dhex ugan Soomaaliya iyo Ethiopia. Wareysigaasi oo dheer ayaa qaybtan waxaa wasiirka uu kaga hadlayaa kulan uu magaalada New York uu kula yeeshay dhigiisa dalalka Masar iyo Eritrea, sidoo kalena waxa uu ka warbixiyay halka ay marayso dhexdhexaadintii uu waday dalkaasi Turkiga ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Wariyaha Zara Cabdi Axmed ayaa wareysigani wasiirka kula yeelatay magaalada New York.
Anaya kulankaas runtii kulan iska caadi u ahaa, kulamada aan la yeelan wasiirada caadiga ee arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadduna waxay ka shaqeysaa calaaqaadka dalalka inay hagaajiso. Dalka Soomaaliyana anagu waxaan rabnay saaxiibo xoogan inaan u abuurno oo xaalad kasta garab taagan. Eritrea iyo Masarba xiriirkeennu xiriir taariikhi ah leenahay, xiriirkaasunbuu la xiriiray iyo inaan iska wareysano gobolka iyo maaragta xaaladiisa. iyadana ha saddexdaas dal ka dhexeeya
Ethiopia iyo Soomaaliya iyadana lagu dhex jiray ma heshiin karaan oo xal rasmiya ma gaari karaan?
Arrintaas way runtii ma dhicin. Sababta ayse u dhacayna waxa weeye ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa runtii dariiq qaldan oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamkuna kasoo horjeeda oo darisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo xagaabiyey Soomaaliya iyo Ethiopia meel ugu dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darrada la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyiga Soomaaliya arintaas runtii ayaa sameysay isagoo yaqaana Soomaaliya waxay tahay isagoo yaqaana xuduudaha isagoo Andres Nay isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray marka aniga oo ima muuqato asagoo sidaa sameeyo u bareeray waxaas in uu dariiqaas khatajaxa inta kasoo jeeray oo dowladda Soomaaliya soo engage garay amana soo xiriiro marka ima muuqato aniga dariiqaas
Soomaaliya waxaa ka joogo ciidamo Ethiopian ah ciidamo sidoo kale tan waxaa jirta in maamul goboleedyada qaarkood ay warar ka soo baxayeen ah in Ethiopia waqtiga khilaafkeeda uusan habooneyn waxaa jirta xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo sidoo kale aad u naqdinaya arrintan oo dabcan dowladdii federaalka ee dhexe uga soo horjeedo marka markaad aragtaan xaaladda waqtigan Soomaaliya ee tahay oo eegtaan maamul goboleedyadii caqabadaha ay ka haysto oo fiirsaan ciidamada Ethiopia nabad ilaalinta qayb ahaanka ah Soomaaliya ama goboladii dalka qayb ahaanba jooga maxaa ay soo kordhin kartaa xiisadda Ethiopia iyo Soomaaliya
sida xiisada anaga u rimo jirto waxa weeye laba rabo hadalka meel aan jirin in la aado ama laga raadiyo xiisadda cidda abuurtay ee u bareertay ee intenshinkeeda dhabta ah muujisay waa taliska hadda jooga ciidamadaanna waxay yimid taliska hadda Ethiopia ka tagay ciidamadaana waxay yimaadeen abi kofi joogay oo ciidamadan abi ma keenay laba kun labiyo tobankii abi prime minister ma ahay prime minister ma xilkiisna marka kuma riyooda waxay ahayd in uu ka fakar laba inaysa isqaban karin dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelya ilaalinayaan ka mid ah isla markaasna madax banaanidiisa waxaad ku biiday labaas laba isqaban kartaba marka waxay ahayd runtii xisaabaadkan sheegayna waxa deeftaan abiy ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u socdo ma jirto marka xiisadaan aanugu jecelnahay January kowdeediina Ethiopia xaalkeena iyo xaalkooda waa soo ficnaa xiisadda ninka abuuray waa isaga xiisadda ninka hadda weli ku sii indha adag oo dariiqaas qabta jeexa rabo inuu ku socdana waa isaga marka annagu dee mar walbaba waxaan taagannahay dooxaad gudubkaa samaysana dib ugu noqo xaaladda ku soo celi kowdii January sanadkan
shirarki ka dhacay dalka Turkiga dowladda Turkiga idan dhexdhexaadinaysay maysa guulaysan oo miradhal maysa noqon xaal isku mari
waayo shirarkaas runtii isku day bay ahayn aan adduunku muujinaynay in aan diyaar u nahay iyadoo shaatigeenaa inaan haddana diyaar u nahay dal walaalaheena Turki la yihaahdo iyagu ay aadeen Ethiopia ku yihaahdeen dhexdhexaadin inaan hadhowtu u ekaan niman aan rabin in qadiyada la xaliyo ama xalliga gaaro
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi waxa uu ramayay Zahra Cabdi Axmed dhanka kale wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ka qaybgalaya kulanka New York waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bulaale wasiir ku-xigeenka ayaa hay-adaha caalamiga iyo beesha caalamkaba waxa uu weydiistay kaalmo in laga siiyo Soomaaliya dhinaca caafimaadka gaar ahaan dhallaanka yaryar oo xilliga ay dhalanayaan ama ay dhashaan ay soo wajahaan xaalada caafimaadka wariyaha Zahra Cabdi Axmed ayaa waxa ay weydiisay Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bulaale waxa ay wasaaraddiisu la tagtay kulankan New York
Zahra Cabdi Axmed waxa ay tahay telefishinka VOA iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa safarkeenan aan ku nimaadnay inuu hoggaaminayay Ra-iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre runtii wuxuu ahaa safar miisaankiisa leh safar keenayay horumarinta dalka Soomaaliya asagoo runtii xukuumadda dan qaran iyadoo ay ka duuleyso dowladnimada Soomaaliya inay beesho tahay ama asaas u tahay in la gaarsiiyo umadda Soomaaliyeed services ama caafimaadkooda ama hadii aan leedahay waxbarashada muhiimadii ahmiyadda iyo miisaanka ugu fadhiiso asaga uu ka duulayo ayaa runtii wafdigan lagu soo daray waxa sharafna u ahayd milestone waaweyn iyo qorsheyn waaweyn
waa
ka dan lahaynaa
waxaad halkan u joogtaa adiga wasaaradda si gaara ood ka hadlaysaan oo rabtaan in la kordhiyo lacagaha deeqaha ay wasaaradda loogu talagalay oo 70 milyan ku dhawaad ayaa haatan laga hadlayaa bal iga waran waxyaabaha Soomaaliya u doonayso in la kordhiyo deeqaha wasaaradda caafimaadka
aad u mahadsan tahay runtii deeqaha caafimaadka Soomaaliya adduunka uu siiyo limitkooda iyo dhibaatada baaxada dalka haysata aad bay u kala sarreysaa dhowr qodob ayaa inoo muhiimsan dowladda Soomaaliya deeqahan la siinayo in aysan noqonin deeq aada hay'ada caalamiga oo ummada Soomaaliya si toos ah u fulinaysa deeqaha in la kordhiyo waa kow waa muhiimadda ahamiyadda koowaad
meeqa laga dhigayaa
runtii negotiationka waa uu socdaa ma waxaan u nimaadnay halkan in la kordhiyo
maxaad doonaysaan in laga dhigo
waxaan ka baahiyaheena asaasiga assessmentiga aan sameynayno ayaan ku saleynaynaa oona xukuntii hadda kala duwan oo mid walba wuxuu u baahan yahay lacag gooniya isku darkooda guudmahayo laakiin waxaan hubnaa baahida dalka ee caafimaadka ka jirta inaysan ahayn mid yar oo la soo koobi karo hadda xaaliyanse waxaan helnay runtii aan u mahadnaqaynaa hay-adaha gavi oo noogu deeqday 70 million oo loogu talagalay in caruurta Soomaaliya talaalada iyo yareynta dhimashada caruurta runtii in focuska aan saarno saa ogtahay saara dalkeenna 1,000 qof oo Soomaaliyeed ee dhasha oo dhalaanka waxaa dhimatay 126 qof marka ahmiyadeena iyo targetkeena waxa weyn culayskaas iyo miisaankaas iyo dadkaas jeedna dhinaca
keenaya tirada 1,000 qof ee ilma ee dhasha in 126 cunug ee dhimato oo sida qaramada midoobaba aad u sheegteen arrintaas ay tahay arrin qatarteeda la u baahan in si gaara la ogaado ay tahay maxaa ugu wacan ilmaha dhalanaya dhimanaya
runtii waxyaabaha ugu waaweyn waxaa weeyaan wacyigelinta oo aan ka shaqeyno annaga iyo baaxadda dalkeenna uu leeyahay dadka inaynan imaanin MCHO ama meelaha loogu talagalay inay tagaan ilaa hadda heer dalkeenna waxaa jira programyaha ugu talagalnay hooyada Soomaaliya ee caruurta wada inay isbitaalka tagto inaan lacag ku siino oo at least aan dhahno maanta haddii shaqada aad aadi lahayd ay kaa baaqanayso oo lacag la-aan daraaddeed aadan isbitaalna u aadi karin ama maanta aan mara intaa soo dhaqdo aad lacag ku raadin lahayd annagaa lacagtaas isku siinayna dabaraynay kaala caafimaadkaada
jeegaa waxay ka dhigan tahay in ilmahaasi hanaan wanaagsan oo umulisada iyo ku dhalistii isbitaalkii goobii caafimaadka aawadeed ee qayb ka taha khatarta caruurta ay wajahayaan
muhiimadda ahamiyadda waxaa weyaan horta kow waxyaaba badanaa jira laakiin ahamiyadda waxaa inoo ah in dadka la gaarsiiyo wacyigelin saxa ee runtii la dhiso maskaxdooda fahmaan muhiimadda ahamiyadda u leedahay in caafimaadkooda ay mar walba baaraan lana socdaan
waxyaabaha kaleeta oo sida weyn loo hadalhayo waxaa kamida in sidoo kaleeta daawooyin fara badan ay wadanka iska soo galaan oo daawooyinka xataa waqtiyadooda dhicista iyo waqtiyadooda soo saarista qaarkood aan laheynin oo dhibaatooyin badan ay ku hayaan shacabka marka taasna qaramada midoobay iyo maxaa kala hadashan hay-adihii aad aragtayna gaarka ahaa
runtii muhiimadda taasna waxay ahayd inaan u helno system saxa ka dowlad ahaan meel fiican ayaan soo gaarsiinay ilaa hadda waxay hortaalaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in ay ansaxiyaan ee ogolaadaan daawo dalkaaneeta aan la kontrool inay soo gelin waxaan ka rajaynayaa runtii baarlamaanka soomaaliyana maanta united nationska iyo waxyaabaha nagu xirtay ay ka mid tahay in baarlamaankaasi uu mariyo runtii sharuucda iyo qaanuunka kontroolka daawada waa rajaynayaa baarlamaanka inay runtii arrintaasi garab nagu siiyaan ayaguna inay mataqaana noogu taageeraan in systemkii aan dhisayna daawooyinka lagu kontrooli lahaa naga caawiyaan
caqabadaha haysta hooyadii dhallaanka ee kareeto ee xagga caafimaadka maxaa nagu sheegi kartaa
runtii caqabadaha ugu waaweyn oo ummadda Soomaaliyeed ay wajahayso waa dhaqaale xumo waa abaaraha dalka jira waa fatahaadaha dalka arkaysto waa colaadaha arkaysto
maxay saameyn ku leeyihin dhinaca caafimaadka
runtii saad daraasan tahay one health wax la dhahay ayaa jira oo cuntada aad cunaysid nolosha aad ku nooshahay saameyn baaxad leh ayay ku leedahay environmentiga biyaha wasaqda ayaa cabayaan ummadda Soomaaliyeed runtii aan program baan u sameynay ka wasaarad ahaan one health la yiraahdo si aan u kontrolno una wacyigelino una baarno hooyooyinka Soomaaliyeed kana garab siino in caafimaadkooda ay taam noqdo caruurtoodana si miisaan leh oo wanaagsan ay ku dhalaan
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bulaale oo New York ugu waramayay Zahra Cabdi Axmed. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa hore waxay uga hadleen khilaafka taagan. Ethiopia ayaa waxay walaac ka muujisay sida dowladda Soomaaliya ay u doonayso in loo wajaho howlgalka nabad ilaalinta ee bedeli doona Artemis ku lug lahaanshaha jilayaal shisheeye ee xaaladda Soomaaliya iyagoo dhinaca kalena markaasi ammaan ku sheegtay Soomaaliya in ay kumanaan askari u huren la dagaalanka Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa madaxda Soomaaliya ay ku eedeeyeen inay culaadinayaan Ethiopia. halkani waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA, waxaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhowaad hal sano ayaa laga joogaa kadib markii uu bilowday dagaalkan ka socda marinka Gaza, kaas oo haatan saameyn ballaaran ku yeeshay mandaqada bariga dhexe. Waxaana jira cabsi xoogan oo laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Haddaba barnaamijkeena bandhigga VOA toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta uu dagaalka Gaza ku yeeshay nidaamka caalamiga ah, iyo weliba isbedelada ku yimi sidii loo arki jiray colaadda gaamurti ee u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Hal sano oo uu socdo dagaalka Gaza weli ma muuqato xalkii lagu soo afjari lahaa. Taas beddelkeedana waxaad moodaa in uu gobolka ku sii faafayo masiibadan bini aadannimo ee ka dhalatay dagaalka Gaza ee isugu jirta burburka iyo dhimashada xaddhaafka ah ayaa noqotay mid si weyn loogaga doodo masraxyada caalamiga ah, sida kulanka guud ee golaha qaramada midoobay. Madaxweyne Joe Biden oo jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay isla markaana ka mid ah dalalka sida hagar la'aanta ah u taageera Israa'iil ayaa sheegay in uu dadaal badan ku bixiyey in xal la helo, haatanna uu weli rajo ka qabo in dagaalkaas la soo afjaro.
I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council.
Waxaan u soo bandhigay Qatar iyo Masarba hindise xabad joojin ah iyo heshiis lagu soo deynayo la haystayaasha. Waxaa ogolaaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hadda waxaa la joogaa waqtigii ay dhinacyadu dhammaystiri lahaayeen shuruudahooda, ayna dib ugu soo celin lahaayeen la haystayaasha guryahooda, sidoo kalena loo sugi lahaa ammaanka Israa'iil iyo kan Gaza oo ka madax bannaan ururka Hamas, iyo weliba soo afjaridda dagaalka, iyo sidoo kale in hoos loo dhigo dhibaatada ka dhanka ah shacabka Gaza, ayuu yidhi madaxweyne Joe Biden. Hase ahaatee dadaalladaasi uma muuqdaan kuwo midho dhal ah marka la eego waaqaca jira.
Waan u mahadnaqayaa VOA iyo idaacadda iyo hanwadeenada iyo inta dhegeysanaysa dhammaanteeda bulshada dhegeysanaysaba. Marka hore afaas ka dhiganaya inaan facad inaan cabirayo ra'yiga shaqsiga, laakiin aanan maanta la fariinimada xafiiska madaxweyne aanan ku hadlayn laakiin ra'yiga shaqsiga aan cabirayo aqoontayda iyo khibradayda waayo aragnimadayda.
Ibraahim Iidle Saleebaan waa guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee Soomaaliya, sidoo kalena waa la taliyaha sharciga ee madaxweyne Xasan Sheekh. Wuxuu qabaa in dagaalkii ka bilowday Gaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore uu haatan u muuqdo mid faraha ka sii baxaya.
Dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7 Oktoobar Gaza kuma koobna Hamas ama Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna. Waxaa daraf ka noqday Yemeniinta iyo Falastiiniyiinta ayaa daraf ka noqday. Waxaa daraf ka noqday Hizbullah iyo Lebanaaniinta ayaa daraf ka noqday. Waxaa daraf ka noqday Ciraaq, kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa daraf ka noqday. Waxaa suuragal ah inay daraf ka noqdaan kuwo kale oo reer Suuriya ayaa daraf ka noqdaan. Waxaa suuragal ah haddii uu heerar kale uu sii gaaro oo looga baqayo in ay dheeraan ay daraf ka noqoto, waxaa suuragal ah in uu dhaafo oo uu noqon karo sida ay saameyn si uun ay ugu yeelato dowladaha kale ee faraha badan ee uu ka mid yahay masaarada ay ka mid tahay. Waayo maalin dhaweyd waxa la isku haystay dhaleecayn labaa jiranaysa weydaarsanayo ku saabsanaa in hubka uga soo gudbo xagga masaarada uga soo gudbo. Taasi sigeedu waxa weeye waa dareen jira weeyaan.
Karyaqaan Ibraahim Iidle ayaa qaba in dagaalkani uu xataa saameyn ku yeeshay gobolkan geeska Afrika, maadaama oo xiisad xoogani ay u dhexayso Israa'iil iyo Xuutiyiinta Yemen.
Waxaa dowladaha geeska Afrika waxay ku yaalaan badda cas oo ay xiriir oo ay qayb ka yihiin Eritrea qayb ka ah, Jabuuti ba qayb ka ah, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah. Baddii casayna waxaa iminka isku haysta oo dagaalkooda ka taagan yahay Xuutiyiinta iyo Yuhuudda. Yuhuudda oo kuwii duqeeyey xuday kadii xudayda maalintooda kuwii duqeeyey, Xuutiyiinta oo kuwii maalintooda kuwii duqeeyey, Talibiib oo kuwii duqeeyey. Arrimahaas oo dhami waxay saameyn ku yeesheen amniga iyo dhaqaalaha waxay ku leeyihiin geeska Afrika iyo dowladaha geeska Afrika ee kulaalaya badda cas. Kulka intaan meel kaleba laga eegin dhaqaalihii iyo micashadii ayuu saameynaya. Inta meel kaleba laga eegin kulka واتن ليهي اي جيران ايديما اه ان اي جيرو حدود حدود الشباب يو ما كان لي هذا الحوثيين تا كلكا اما حب ميد توسن يو ميد دنبا اما حب سي توسن يو سي دنبا وا اسامينيا ان دغالكاس دقار هم بو سي اسامينيا امني هم بو اسامينيا او ام كاي موقتا انو درن شخص كان قبا وحي تاي arintaas soo dejisay Ethiopia in ay ku dhigto in ay tahay bad baan ka doonaynaa ama meel baan ka doonaynaa bad cas waxa kamid ah arimaha kan dhacay ee dagaalka qasa uu keenay ayaa sabab u ah oo waxa kor u kacay muhiimadii iyo istaraatiijiyadii ay lahayd bad cas oo dal kasta oo bad cas imika kuraalaya wuxuu yeeshay miisaan siyaasadeed ayuu dunidu ku leeyahay marka waxyaabaha soo dhameeyay waa saameynta uu keenay baan oran karaa dagaalka qasa
arrimaha sare u qaaday cabsida laga qabo in dagaalku uu si ballaaran gobolka ugu sii faafo waxaa kamid ah dacdadii lagu qirxiyay aaladaha isgaarsiinta ee ay isticmaalaan ururka Hizbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan iyo qaar kamid ah shacabka dalkaas iyo weeraradii ka dambeeyay ee Israa'iil ka fulisay dalka Lubnaan sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimo oo ah falanqeeye degan dalka Britain
sida ognahay aaladahan ee jeeriska Hizbullah isticmaalayeen oo ay islaahayeen aad uga baaqataan qaradaha kale ee casriga ah ay islaahayeen Israa'iil ayaa ku dhageysan karta ayaa waxay dhacday 17 September in Beijeriski iyo weli waxa kale oo jira Wakatoki iyagana qarxay waxyaabii qarxay kamid ahaa Hizbullah ay islaahayeen yani wuxuu ka maareed ka nabadgelyo badan yahay ama aad arinka uu keliya aad isku waxaan soo dir kartaa Beijeriska taa soo markii dambe cadayba inay ku qaxdo ujeedkooduna wuxuu ahaa yaanay maareeyay fahimihiina iyo operationada inay yaanay gaarin qalabka Beijeriska si dadka ay u fahmaan waa qalab yar fahimaha qoraalka la isugu gaarsiiyo oo qoraal ah aanan ahayn qalabkan casriga aad ugu dambeeyay laakiin ah qalab at least lagu shaqeysan karo oo fahimaha isugu gaarsiin karo waxa kale jira Wakatoki oo ayaga ay isticmaalayeen oo waliba sida hadda ay warkeysiin qorayaan dhimashada dadka dhintay dadna waxay u badan yihiin kuwa Wakatokiga watay oo ka yara weyn batterigiisuna ka weyn yahay kuwaasi dadkii watay ugu arxay dhimasho ayaa ku timid laakiin Beijeriska uu ka yar yahay batteriga ku jiran uu ka yar yahay sida dareed dadka Beijeriska uu ku qarxay dhaawacyo u badnaayeen laakiin Wakatokiga dadkii watay ka weyn kana batter weyn dhimasho ayay sababtay dadka dhintay badanaa Wakatokigaas ay ku dhinteen waana qalab isgaarsiineed laakiin maanta waagii hore la islahaa waa qalab saif ah isticmaalkiisu laakiin qarxii dhacay daraadeed ay dadka adduunka ay aada uga shakiyeen ee isticmaala Beijeriska iyo Wakatokiga haddaan taa kusoo koobna fahamka Beijeriska waxa uu yahay waa qalabka isgaarsiineed ee fahmaan isu gaarsiiyo oo xitaa ciidan keliya wana isticmaalina su-aalada loo isticmaalo oo kadiiniga waaweyn isticmaalaan waa khalab yani si shacab loo isticmaalo military kali una isticmaalin laakiin dhinac walba loo adeegsan karo
haddaba maxay ahaayeen aaladaha isgaarsiinta ee la qaxiyay sidaas ugu suura gashay Israa'iil oo loo tuhmayo in ay hawlgal noocaas fuliyaan waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimo
haddii la isweydiiyo sidee qaraxani loogu dhex abuuray ama loogu talaalay Beijeriska dhexdooda oo Wakatokiga taa su-aal badan baa ka taagan qowrada arrimahaasi maalintii aad waxa leen waxay sheegeen waxa loo maleyn karaa oo ama lagu tuhmay in Hizbullah qowrada ay ka dalbatay kambani Taiwan iyo mid Hungary ay goorkii deliveryga waqtiyada la soo deliverkeeyay ee dhexda loo galay meeshay doonto waxa noqotay oo markaa kadib loo dhexgeliyay qalabkan qaxa kadibna la soo gaarsiiyey iyagoo aanan dareemin iyagoo isla waxaa ka iibsatay Taiwan iyo Hungary oo toos ayaa qalabkan idinkugu yimaaday laakiin waxa lagu tuunsan yahay in nabadsugidda ama Mossadka Israa'iil ay dhexda u galeen oo meeshay doontabaan noqotay ay ka faa'iideysteen dib yani ay yani farsamo u sameeyeen ay u dhexgeliyeen qalab qarxa taasoo markii ogaaday in isticmaalkiisu badan yahay wada haystaan la qeybiyey ciidankooda haystaan intaa dad shacaba haystaan oo aad loo isticmaalay mar qura
aqoonyahan uu ka mid yahay Ibrahim Idle Saleeban ayaa qaba in dagaalka ka dhacay Qasa uu wax badan ka bedelay sidii uu caalamku arki jiray colaadaha u dhaxeeya Israa'il iyo Falastiiniyiinta.
Dagaalka dib uga cusboonaaday Qasa horta wuxuu saameyn weyn ku keenay dunida iyo qadiyadda Falastiiniyiinta labadaba saameyn buu keenay. Qadiyadda Falastiiniyiintu labada kun saddex xilaasankii bishii October halkii ay joogtay maanta ma joogto. Haddii aad qadiyad Falastiiniyeed, maanta qadiyad Falastiiniyeed maaha. Haddii aad qadiyad Carbeed, maanta qadiyad Carbeed maaha. Haddii aad qadiyad Islaam, maanta qadiyad Islaam maaha. Waa ka weyntay waa qadiyad bini aadamnimo oo caalamiga oo ummadda dunida joogta oo dhan ay wada xambaartay oo dunida ummadda joogta oo dhan ay wada aqbashay in ay xaq u leeyihiin dadkaas oo ay xaq u dirriyeen ay aqbaleen. Waxa ka markhaatiya waxa ka dhacay ama ba ka socda waxyaabaha ka dhacay jaamacadaha Mareykanka, waxyaabaha ka dhacay ururada bulshada ee Mareykanka, waxyaabaha halganka ay ku jiraan ururada xuquuqda insaanka ee dunida oo dhan meeshii doonaa joogayna. Waxa ka mid ah halganka ay ku jiraan dowlado kale oo aan Islaam ahayn, Islaam ahayn iyo muwaqifta ay qaateen si wax xusid mudan nima kale iyadoo konferanska kale ayaa xusid mudan halka iska taagtay arrintaas iyo si ay u waajahday. Waxay saameysay international law iyo international justice systemki ayay saameysay oo waxa ka soo baxay maxkamadaha la gaaray go'aamaha ka soo baxay. Waxa ummadda iyo dunida oo dhan ay aqbashay oo ay qaadatay maanta in waxa ka socda Qasa iyo wax dadka Falastiiniinta ay ku dhacayaan inay yihiin wax aan la qaadan karin oo la aqbali karin. Marka la eego xagga siyaasiga, halka siyaasiga marka la joogo dadka siyaasiyiinta, dadka hoggaanka u haya dowladaha galbeedka Yurub iyo Mareykanka waa ku fashilmeen inay ilaaliyaan qiyamkii, inay ilaaliyaan nidaamkii international orderkii, inay ilaaliyaan nidaamkii caalamiga ahaa dadka ay ugu baaqayeen ama ay calanka u siideen.
Maxamed Nuur Qalimu ayaa isagu qaba in dhacdadii ka dhacday Lubnaan ay saameyn ku yeelan karto kalsoonidii lagu qabay isgaadhsiinta casriga ah ee ay soo saaraan wadamada galbeedku, taas oo fursad siin karta dalalka tartanka kula jira wadamada galbeedka ee uu hormuudka u yahay dalka Shiinuhu.
Runaantii arrintani waxay keeni kartaa saameyn dhaqaale, waayo kambaniyada sameeya ejeriska iyo wakatofiiba galbeedka khaasatan in waxaa dhici karta dadku ay ka shakiyaan farsamooyinkooda dhexda loo geli karo. Taa ay fursad siisaba kambaniyadan qayn oo kale iyo ay fursado waaweyn ka helaan oo dalab weynba oo xaggii galbeedka laga dabaan lahaa China iyo meelaha loo dalbado, waayo kambaniya badan waxaa jira dareen galbeed oo dad badani ay calaqabateen ay ku soo rogeen oo waxa ka iibsan oo yacni leeyihiin hal laga leexdo yaan wax badeecad laga iibsan sida hadda McDonald's oo kale, Starbucks ya tanna ay kambaniyadii marka hore la aaminsanaa qalabkan isgaarsiinta ay gelin jiray ay ka leexdaan, taasoo keeni karto saameyn dhaqaale iyo mid maaragtay caamilkii dadkii ay la lahayd oo ka taga oo u wareegta dhanka China ama dowladaha kale ee reer Asia ha u bataadeen qalab badan oo isgaarsiinta maanta sameeya oo caalamku saameyn xoogan ku leh dhaqaalaha ama alaabta kasoo baxday China. Taasi fursad ayaa laga yaabaa in China siiso.
intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhiga v o a toddobaadkan. Hani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a ee Washington. Dowladda Canada ayaa waxa ay ku dhawaaqday qorshe malaayiin doolar ay ku baxayso oo lagula dagaalamayo falalka nacaybka la xiriira dadka madowga iyo kuwa muslimiinta ah oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa ka mid ah bulshooyinka la kulma falal nacayb la xiriira. Warbixintan waxaa Toronto noogu soo diray wariyaheena v o a Xushaan Nuur Xaaji.
warbixin ay talaadadii soo saartay dowladda Canada ayaa lagu sheegay in si la mid ah dalal badan oo caalamka ka tirsan falalka la xiriira nacaybka uu ku kordhay dalkan, haddii ay noqon lahayd inay ka dhacayaan wadooyinka iyo dhanka internetka. Warbixintu waxa lagu sheegay in dawladda Kanada ay dadaal walba ku bixinayso sidii ay u hubin lahayd badqabka dadweynaha. Kororkan cayibka ayaa saameeyay dadka waddankan loogu yimid ee loo yaqaano indigenous, haweenka dadka madowga ah, dadka laga tiri badan yahay ee haysta diimaha kala duwan oo ay muslimiinta ku jiraan iyo kuwa kale. Sidaasi waxaa lagu yiri warbixinta. Iyadoo laga doonayo wax ka qabashada arrimahaasi, ayay warbixinta sheegtay in dawladda federaalka ee Kanada ay qorsheysay tallaabooyin ay ka mid yihiin awoodsiinta dadka laga tiri badan yahay si ay uga hortagaan nacaybka, siinta taageero maaliyadeed iyo dhisidda kalsoonida bulshada si loo helo wada shaqayn dhinac walba. Warbixinta waxaa lagu sheegay in qorshaha lagula dagaalamayo nacaybka lagu maalgelinayo 207.6 milyan oo dollarka Kanadiyanka hal xilli sano soo socota si loogu caawiyo dadka hore ula kulmay nacayb, bulshooyinka ka shaqeynaya ka hortagga nacaybka, maalgelinta baaritaanada la xiriira nacaybka iyo wacyigelinta. Wasiirka kala duwanaanshaha, wadalahaanshaha iyo daryeelka dadka baahida gaarka leh ee Kanada, Kamaal Khayra, oo wasaaraddii soo saartay warbixinta, ayaa qoraal ku sheegtay in qof walba uu xaq u leeyahay inuu dareemo badqab iyadoo aanan loo eegin qofka uu yahay, sida uu egyahay iyo diinta uu aaminsan yahay. Waxay tiri dhammaanteen wayna dhibaysaa musiibooyinka la xiriira nacaybka ee ka dhacaya dalkan ama dibadda. Nacayb boos uguma banaana Kanada, ayay tiri. Waxay intaasi ku dartay in fal kasta oo nacayb ah ay dhammaantood ka damqanayaan, sidaa darteed ay dowladda ku bixinayso dadaal walba oo wax looga qabanayo arrinkan. Marka la eego warbixinta ay soo saartay hay-adda tirakoobka Kanada bishii Julaay ee sanadkan, waxaa lagu sheegay in tirada nacaybka la xiriirta ee ay diiwaangeliyeen booliska Kanada ay gaartay sanadkii hore 4,707 kiis, halka sanadkii 2022 ay ahayd 3,612 kiis. Waxaa la sheegay inay jiraan dad badan oo aanan dacwad u gudbinin booliska balse la kulmay nacayb. Guud ahaan 2,700 kiiba ayaa la sheegay inuu kordhay falalka nacaybka la xiriira, halka 1,504 kiiba uu kordhay tan iyo sanadkii 2019. Dadka muslimiinta ah oo ay Soomaalidu ku jirta ayaa ka mid ah kuwa dareemay kororka nacaybka la xiriira ee dalkan. Waa kan Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, oo xilli sii horeysay iga warramay arrinkan.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى ما محدث كله نعمون كثيرا بالنبض لا شك واحد من دعائمهم ضمن نعيب كي إنه سيكر دايو وحسب حقوق ماركتي نعيب كودي موجنا يا ماركتي خربنا مسلمين تقريبا أوغستان مركز أرن كاس يعني ماركت وصوبتي
inkastoo falalka nacaybka la xiriira ay ka dhacayaan dalkan haddana waxaanan la xaqiri karin dadaalada socda ee ay wado dawladda sida uu rumaysan yahay Yasiin Abi Karo ah saxafi muddo degan dalkan Kanada.
Yasiin, run ahaantii dawladdan Justin Trudeau waqti badan ayay gelisay in dadka ay ka wacyi geliso arrimaha ku saabsan dad nacaybka, in masaajid nasirkeedii xataa lagu xiro kaamirooyin oo qofku dambi gal nafkeeda la arkayo qofkii dhibaatooyinka ka geystay action ka sameysay in markaas soo qabto. Tan kale ku xigta waxay tahay dhowaan sida la socoto markii uu ka dhacay shirkii ka dhacay magaalada London, Ontario, Justin Trudeau waxa uu magacaabay ergey gaara oo arrimahaasi mataqaana ka shaqeeya. Taas nafkeedan waxay caawinaad badan ay siisay in dowladda nafkeeda ay soo jeesato qofka soo dhibaataynaya shacabkan wadanka ku nool in mataqaana laga hortago ekologiisana.
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaa faray Soomaalidu inay feejignaan muujiyaan isla markaana ay laamaha amniga la wadaagaan haddii ay la kulmaan fal nacayb la xiriira.
Waddan waxaan joognaa maaragtay haddii dastuurkiisa loo ogolaado diinteena inaan maaragtay saan rabno maaragtay ugu dhaqanay aan maaragtay marka dadkan in laga hortago lana digtoonaado aan maaragtay taasan ku waalinaynaa aan maaragtay bulshada muslimiinta gaar ahaan jaaliyaddan Soomaaliyeed. Gaar ahaan waxaan si gooni ah ula sii talinayaa gabdhaha xijaaban maxaa yeelay maaragtay waad arkaysaan dhibaatada dhacaysa maaragtay hadii jeerna inaan aad iyo aad u digtoonaano maaragtay oo arrintaas maaragtay iska kaashano.
Wasaarado kala duwan oo ka tirsan dowladda oo ay ka mid yihiin tan badqabka, cadaaladda, haweenka iyo kuwo kale ayaa ka wada shaqeynaya qorshahan wax looga qabanayo nacaybka, waxayna rajaynayaan in dadaaladan ay xoojiyaan dadaallo wejiyo kale leh oo horey ay u waday dowladda oo wax looga qabanayo falalka la xiriira nacaybka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydii.
kuduwada degistiyal barnaamijka dhaqtarka weydiiyey dhaqtar kuna waa dr Cali Khalif oo ku taqasusay daaweynta cudurrada indhaha. Dhaqtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa caadka fuula indhaha. Barnaamijkana waxaan qabtay goorsii horeysay.
Caadku haddii oo bilow kugu yahoo kale oo in maajuura unsu weli bislaan oo kale waxaa laga yaabaa haddaad ogyaal qaadato in maarata ishay muddo sanad laba sano oo kale aad ka maarmayso qaliin, laakiin ugu dambeyntii waxaad sugeysaa qaliin oo waxaa haboon qaliinka ee caadkaas inaad iska qasho. Caadka hadduu kugu raago asaga naftiisa wuxuu keeni karaa dhibaato sida in maarata ishay biyaha ama cudurka glucoma oo kale ay ka dhalato.
Magacayga Cabdulxakiim Cabdulaziz Cabdullaahi, dhakhtarku waxaan weydiinaa cudurka biyaha astaan lagu garto ma leeyahay?
Cudurka biyaha astaamo lagu garto uu leeyahay waxaa ka mid ah cudurka biyaha qofka inuu yiraahdo kow madax xanuun inuu sheegto, waxaa kaloo ka mid ah in iftiinka uu ay dhibaa inuu yiraahdo, waxaa kaloo ka mid ah maarta isha inuu yiraahdo qofka aniga geesaha waxba kama arkaayo oo horteeda unbaan wax ka arkaayaa, laakiin inta ugu badan oo qofka uu ka cabanaya waxaa waaye madax xanuun waaye, iyo marmarka qaar uu qofka u dhigi karo labalaba iyo waxbaan dareemaya. Marka waxaasoo dhan waxay astaan u tahay in lagu garto cudurka biyaha.
Assalaamu calaykum, aniga magacaygu waa Xasan Cabdullaahi Ibraahim. Su'aasha aan weydiinay doktorka waxay tahay balaysha isha la geliyo taa oo indhaha ay gistaan ragga ama dumarka labadaba ay wada isticmaalaan, taasoo bedelaysa kalarka isha, wax dhibaataa ma keeni kartaa?
Waxaa ka dhalan karo contact lenses la gashanayo, inkastoo dhibaatadeeda maarata isha saas u badneyn in ay dhalato wax la yiraahdo corneal abrasion, ina corneadu ay xoqonto, marka dhibaato weyn ayay keeni kartaa. Bukaanadiina soo marayna, xataa waxaan xasuustaa bukaan aan mar Hindiya u diray, waxaa ka mid ah in maarata isha cornea total ulcer ay ahayd oo maarata dalkan wax looga qaban waayo. Marka waxaan ku talin lahaa weliba dadka allergiga iyo xasaasiyadda qabo in cadasaad laasiqa waxyaalaha carabiga lagu yiraahdo ama ingiliishka contact lensiga in ay joojiyaan ilaa inuu dhakhtar usoo qoray mooyaane. Inta badan waxaa dumarka waxay u xirtaan xarago dhib uu leeyahay, marka intii laga fogaan karo ha laga fogaado.
Magacaygu waa Cabdinaasir Abduqaadir Abubakar. Doktorka waxaan weydiinayaa qof la dhahay daawo qaliin iyo ookiyaal looma sameyn karo, marka maxaa lagu sameyn karaa?
Qofka haddii tan la baaray oo dhaqaatiir u tagay oo loo sheegay inaan waxba laga qaban karin oo araggiisana uu liito, adduunka criterial iyo waxbay u samaysteen, waxaa jira wax la yihahdo blind ama indhola ama cam iyo low vision oo dadka oo araggooda uu yaraaday. Dabcan qofkaas haddii uu low vision yahay wuxuu u baahan yahay maarata isha meelo lagu xanaaneeya jirto oo dadkaasoo kale rehabilitation loo sameeyo oo lagu ogaado lagu ilaaliyo. Waxaana la siiyaa qalab omni virus ah sida telescopic iyo maarta isha qalabyadaas oo kale qofkaas oo kale aad u anfacayso oo wax ku akhrin kara. Marka waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa in la ogaado oo la baaro.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Almani. Su'aasha aan rabo in aan weydiiyo waxay tahay aragga dhow ayaa dhibaya doktore, marka maxaa xal u ah?
Inta badan aragga dhow waa kala qaadeynaa, waxaan u kala qaadeynaa labo, qofka da'da ah iyo qofka maarta isha dhalinyarada ah. Aragga dhow qofka uu dhibaayo waxaa la yiraahdaa hypermetropy. Qofkaas isaga wuxuu u baahan yahay horta in la ogaado waxaan wixii koosgareeyey, haddii ay cudurro iyo wax keeneen cudurradaas iyo waxaas laga daaweeyo, haddii aysan keeninna markaas uu yahay refractive error ama hypermetropy, wuxuu u baahan yahay in la siiyo ookiyaal.
Axmed Muxdiin Maxamuud, waxaa weydiin lahaa doktorka caadka ku dhaca baliisha isha iyo kan ku dhaca qaybta madowga isha maxay ku kala duwan yihiin? Hala saaran
waxay ku kala duwan yihiin. Midka oo caadka oo lensiga ama baliisha ku dhacaahi waa taa daay soo sheegaynay, waxaa keeno da'da kamida iyo maarta isha waxyaabo kala badan hore aan u saadanay, laakiin midkan sokee oo ku dhacaayo corneada waxaa keeni karo maarta isha infection isha ku dhacaahi, infectionkaas oo meesha nabar uu ku sameysmo, marka wayna kala duwan yihiin. Marka maarta isha aan xubin ahaan waxaan dhigi karnaa markuu meeshan soka ku dhaco oo ah meesha koowaad ee iftiinka uu ku dhaco cornea loo yaqaanaa, meesha dambe oo uu sheegayo sida tilmaanta hadda aan aniga u fahmayna waxaa la yiraahdaa lensiga. Marka uu ku dhaco xataa cudur ahaan isku magac ma noqonayaan, markaas waxaa la yiraahdaa uu ku dhaco baliisha caadka cataract la yiraahdaa, markaan kalena waxaa la yiraahdaa corneal opacity. Corneal opacity waa ay ugu badan tahay, waxaan u maleynaa iyada nafteeda bukaanada nagu yimid marka ay isbitaal center cudurada noocaas qabo, dadkaas ayaga hadde early stage ay tahay oo waqti hore uu yahay waa waxa laga qaban karaa laakiin hadii waqti dambe ay gaaraan oo xubnaha corneada ay ka koobantaa sida stroma iyo istaroojada kala day gaaraan in hadhow wax laga qabto way adkaanaysaa xitaa wadanka waxba looga ma qaban karo qofkaas akhiiran waxa loo sameyn karaa qaliin la yiraahdo keratoplast
intaasina waxa ku dhann dhaqtarku weydii dhaqtarkuna wuxuu ahaa dr cali khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha intaan dhigaysayaal markale kulmi doono sida ay nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban.
tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatan waxaa qorshaysan in ay somalilan ka dhacaan doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyo xisbiyada qaranka. haddaba warbaahintu waxa ay muhiim u tahay xilliga doorashooyinka. barnaamijka dooda gaaban ayaan ku eegaynaa qodobkaasi, warbaahinta somalilan iyo xilliga doorashada. waxay kala qaybgalayeen waqtigoodana aan uga mahadcelinayaa suxufi sare waayaarag rugcadaaya Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle oo ka soo shaqeeyay telefishano, idaacado iyo wargeysyo ama warbaahinta qoraalka ahayd intaba haatana ka howlgala wasaaradda warfaafinta ee Somaliland, iyo Kayse Axmed Digaale oo isaguna ka soo shaqeeyay warbaahinta noocyadeeda kala duwan sida telefishano, idaacado iyo warbaahinta qoraalka, haatana waa mas-uul ka tirsan telefishanka madaxa bannaan ee Saab ee xarunta Isway Time magaalada Hargeysa. kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, su-aasha koowaad ee idin weydiinayo waxay tahay maxaa la guddoon saxaafadda xilliga doorashada? aan ku horeeyo Faisal Farfarle.
xilliga qura ee horta isku duuban tahay ee national interest laga eegayo mas-uuliyadda dhinaca wararka ay keenayaan iyo fagaarayaasha meesha laga hadlayo iyo waxyaabaha ereyada la xilliga keenaya waa xilliga qura ee saxaafadda laga doonayo national responsibility waana xilliga macnaha dare mas-uuliyadda qaran ama mas-uuliyadda waa xilliga la doonayo ninka saxaafigu inuu mas-uuliyad iska saaro. laba erey ayaa ugu muhiima waxa weeyaan inuu wixiisaasi suqnaado u sheegaya iyo mas-uuliyad inuu iska saaro.
way Kayse Axmed Digaale, marar badan waxaa la tilmaamaa in saxaafiyiintu xagga xisbiyada iyo siyaasiyiinta laftooda aanay dhex u noqonin ama aanay ahayn
khabar aad badan maarsan tihiin. doorashadu hadda jir waa xasaasi marka soo la gelayo kuwan Soomaaliya kasoo dhacayaana aada bay kuwii hore uga duwan yihiin oo way ka adag yihiin. saxaafaduna way ka tiro badan tahay sidii beri hore ahaan jirta ama doorashadu soo ahaan jirtay. dhalinyaro ayaa jirta badan oo kusoo biirtay saxaafadda. waxaa jira warbaahinta oo aada u badatay oo aada dhinacyada garanaysa social media meel kasta. markaas kolka dowladka waxay la muuqataa inay ka halis banaan karto. beri hore waxay ku koomeedu keliya telefishinada, jaraa'idka, idaacadaha, arrimahaas. laakiin imika wadgalaysa waa youtube, facebooker iyo waxyaalo badan oo kale oo social mediaha ayaa ka degdeg badan wixii kaleba. sidaa daraaddeed doorka waxaan umaleynaya inay ka halis badan tahay haddii aan saxaafiyiinta iyo mas-uuliyiinta warbaahinta dadka gacanta ku haya aanay mas-uuliyad culus isa saarin. wararka ay helayaan taxadir badan loo sameyn war kasta oo yimaada ama khatar ku ah maxay doorashada ama dhibaato ku keenayana ay ka taxadirto. iyadoo xilligan xitaa aanay muuqan warbaahinta waxaa la siin jirta dhalinyaro cusub tababara la siin jiray lagu tababarayo dhibaatooyinka waxa ka dhalan karta xilliga doorashooyinka. komishka doorashada bixin jiray hay-adaha bixin jiray kolay ma muuqdaan maanta mana arag, taasina dhibkeeda leedahay. laakiin maanta waxay ku xulan tahay qof kasta oo gacanta ku haya warbaahinta intii hore la yaqaanay waa la garanaya walba taxadir bay samayn karaan. laakiin social media iyo wax cusuba soo kacay halisteeda bay leeyihiin.
isla su-aasha ayaan ku bilaabo. waxaa leeyahay aragti baa jirta odhanaysa marka la eega danaha ay siyaasiyiintu kale leeyihiin warbaahinta laftigooda uma sinaan karto.
khabar soo fidta maanta wax la qarin karaaba ma jiraba, wax la qarin karaaba ma jiraan. qofka moobil kasta wariyaa wuxuu arko uu soo dhigayaa wax hata la qarin karaa ma jira. laakiin waxaa jirta kala jeclaysi. waxaana warbaahinta dowladdu mucaaradku ma kalsoonaan karaan in wararkooda si caadiya uga bixi karaan. adna waa nogta inagu waa ognahay ustaad warfaafintuna ma sii daynayaan, waxay sii daynayaan wixii dowladda dal ah. taasina waxay keenaysaa in xisbiyadii kale ee mucaaradka ah ama tartamayiina iyaguna ay doontaan warbaahin waxooda usii dayn kartaa. markaa taasaa la oran karaa
wax weeyaan ma olan karo sida uu matalan sheegay muxuu ahaa guddoomiyuhu Saab. waxaa jirta qol kala afkaar baa jirta oo ku dhowdo waxa ay kala bilif karaysan yihiin mararka qaarkood inaanay sheegin matala waxyaabahan nationalka ee waxyaabaha xisbiga una matala xisbiyada qaranka marka ama mucaaradka ayay inta badan sheegaan. kala qaybsanaantaasina waxay keenaysaa xilliga
doorashooyinka amba campaign ku yimaado in saxaafadu laba u kala qaybsato oo aqaalada ay noqdaan qaar traditional oo metalan dhinac taageeraya qolola ay noqoto qolasta certificate oo metalan professional marka waa waxaan maleeynayaa ergaasi kulli wax badan kama jiraan waxa la laakiin haddana hadaa dadkii haddana bamiyan mararka qaar kood aanay dhicin inay warbaahintu u kala gacan qabowdahay inaacyada tartamaya haddana miyaanay ma hadda warbaahintu miyaan la oran karaa dhamaantooda dhexdhexaad ilmaha kaysa la kaftabay kaysa waa la kala raacsan yahay oo kulliin waxa weeyaan dhinaca ay idinkiyo matalan warsaydada waxyaabaha kale inta badan waxay u dhagan ugu leeyihiin kuwa madaxa banaani waxay u dhagan ugu leeyihiin dhinaca mucaaradka oo ay buunbuuniyaan arrimahooda isla markaana ay laakiin inta dowladda
bibaan weydiino horta inaga khaadar iyo faysalba labadiinu iyo anigu waan ogsoonahay inaan dowladda warbaahintoydu aanay sii daynayn ololaha mucaaradka hadalada mucaaradka taas beligi ma jirto
ma jirto anaku waxaan sidau wasiirkeegu sheegay waxway waa u dhex iminka waanu sii daynaa
wasiirkii hajira waa cali maraxaan waa kuliya waa kuwii ka qaybin jireen imika qoraalba haya haddaan tusis lahaa isagoo dowladda buunbuulinaysaa berigu guddoomiye xisba kulmiye ahaa baasi warqo warbaahinta lama sii daayo oo ilaacad ma sii daysa
faysalanagu
kalsooni cidda kenya dadka codkooda la diido ee la sii dayn waa ee dowladdu cagta saarto annaga u ihelaa taasaa kaysana usii dayno laakiin muran inaga iyo ilaahay idinku ogtay in warbaahinta dowladdu aanay mucaaradka ololaheeda iyo wixii aanay sii
dayn ka warhatimaya anigoo siirkaygu sidoo laabray hadda adigoo la hadlayn waxa uu sheegay in matalan waxyaabaha matalan xataa iminka anigoo afkiisa ku hadlaya wuxuu sheegay xataa waxyaabaha naqdiga iminkaan usaalada qora waxay waxyaabaha naqdiga ee xisbiyada mucaaradka wax laga sheegayo intuu nala shira ayuu joojiya waxyaabaha laakiin iminka markaad xaggooda eegto waxyaaba badan oo fidmo ka celayo anaku aanu ka gabanno ayaa kiisaba wii qiraya
iminka tusaale warka cabdiraxmaan cifin laftiisa waxmalayo awdal dowladdu ma ku dhici kartaa warkaas in wariyaha awdal uga soo warhamaa uu tv qareek ummadda ka dhexeeyey ka sii daayo waa maya faysalo ogyahay ta kale xisbi kulmiye beligiidaa istikhaadalo kulmi riyaale haystay wixii odhan jiray dhexdhexaad ma aha maanta isna waa barti cid kasoo ku fadhiisataa warbaahinta dowladdu waa dhinac afka dowladdu ku hashaa cid kale ma sii dayn karto
labada waan isku darna si madax banaan inagoonu kala qayn maanta waxaan ka hadlaynaa kayse waxyaaba badan oo uu ogyahay laakiin waxaan sheegayaa maanta waxaan u baahanahay labada iyaduba aana dhiilciisan oon ku tuhusalay waxyaaba badan isaguna waa ka sheegaya marka maanta waxaa naloogu baahan yahay marka loo eego matalan kenya markii uu ka dhacay doorashadii wax weeye dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay waa la kala raacay marka tii maanta uga baahnay kaysa siduu ku bilaabay ayaa laga doonaya
adigaa kugu horreysiiyo maxaa warbaahinta gacanta ay xukuumaddu ku hayso idinkala gudboon ololaha dhex ma u noqonaysaan xisbiyadii urada
waxa weeyaan mar hadday timaado commissionka wuxuu soo saaray loo hogaansamaya waxa weeyaan waayo waynaanu maanta eegnaa campaignka sida ayo kaloo horreysiiyaan waxa weeyaan arrintoodu maanta waxay ku xiran tahay waa commissionka ka hor dhici maynado matala waxyaabaha had iyo jeer dadka lagu wareeriyo waxa ka mid a in lasii odolasho taasna waa xaaraan marka labadeedaba waxaa anugu gaar ahaan waxaanu anagu ku fulinaynaa siyaasadda commissionka oo ah iyaku inay gacanta ku hayaan waxay soo saaraan aan ku
kalsoonaxaqiiqdii doorashada aanu nimaadno ta madaxa banaani diyaar mota in ay dhexdhexaad u gudato dhacdooyinka xilliga doorasho ee la tabinayo oo laga fikirayo doorasho xasiloon iyo inaan amnigu yeelaanay ka imanay diyaar mota warbaahinta somalilan markasta oo doorasho dhacdo waxay diyaar u yihiin inay dhexdhexaad noqdaan inuu wax kastoo caqabad keenaya wax kastoo nabadgeliya dara abuurayo wax kastoo doorashada ka hor imanayaa inay ka ilaaliyaan horena umay dhicin waxaana rajeynaya dib u dhicin intii doorasho soomaaliya ka dhacay warbaahinta dhexdhexaad warbaahinta madaxa banaan ee somalilan kaalin mugley ka qaadanaysay kaalin odaynimo ka qaadanaysay taxadir badan bay samaynaysay waxaan jecelay kuwii sanadkii hore sidii loo soo dhaqay in maantana lagu dhaqi doono
wahagaa gabagabadii barnaamijka dooda gaaban aynu soo gaarnay xalka ayaan doonaya labadiinaba wada jiri nin weydiiya ku horeeya kayse axmed digaale muxuu yahay xalka ku muuqda ee warbaahinta la gudboon xilliga doorashada
waxaan kaga baxayaa maadaama odayaasha saxaafada nahay xilli adagu doorasho la gelayo dhammaan warbaahinta madaxa banaan iyo tadowligaaba warbaahinta madaxa banaan waxaa la gudboon oo aanu ku guwaabinaynaa waajib nasaarana ahay inaanu si nabadgelya ah dhexdhexaadnimo ah ummadda u horseedi kartaa deganaansho waxaan qalalaaso iyo dhib abuurayn in loo tabiyo doorashooyinka wax kasto halis ku keenayna laga fogaado si inga taxadarna lagu eego wararka soo dhacay
way aan Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarre maxay tahay talada ama aan xalka ku muuqda ee lagu doon warbaahinta xilliga doorashada
mid halka kaysa waa lagu marxaati furayaa oo xilligan aad u muhiim ah ee qodob soo qaaday oo aha ilaa imkinaan commissionku ee qaban imtaal tababarri oo kaalin weyn ka qaata dhalinyarada isla marka dhalinyarada cusub la hoogo tusaaleyo waxa kale sheegaya in xalka waxa loo baahan yahay in dhilacyada la cubo dhowro in laga ilaaliyo waxyaabaha keenaya khilaafaadka erayada xunxun ee nacaybka iyo wax allaale wax kasta oo nabadgelyadeena iyo jiritaankeeda ka hor keenaya
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen saxufi sare Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta warbaahin kala duwanna kasoo shaqeeyey iyo Kaysa Axmed Digaale ee sarkaal sare oo ka tirsan maamulka telefishinka Saab TV oo xarutiisa ay tahay magaalada Hargeysa ee labadiin waa diyaad baad maasantihiin intaas waxa ku soo gabagabeenaya barnaamijka dooda gaaban oo dhageystayaal idin ka imanayay magaalada Hargeysa waxana barnaamijka soo saaray idin la socodsiinayay aniga waa Khadar Maxamed Cakule tan iyo markale intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
kala bunaagsan ayaan dhigistaal markaa in la yahaatana waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado Cabdi Xasan Dige
Sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadad galay Sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadad galay ama godon dadad galay adal bawaanu day Sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadad galay Sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadad galay ama godom dadad galay adal bawaanu day One day, Tufani Ghadi. One day, Daya Madaru. Tufani Ghadi. Anigo dadaydiyo waxaan doonaa likara midan dan wayne qaban isku kay dabooshi anigo dadaydiyo waxaan doonaa likara midan dan wayne qaban isku kay dabooshi Toqonni madaydi markan dabin ka soo galay
استاسي وغادي عبد الحسن دقي وحي ودن بيسي إذا عدن قلبت يوررك فيو ايه وحي ينسو جيدني يعني إبراهيم حسن قربي إذا أندري انت المركب وكل طمع نبت كل يوم
وانده إذا يا مدالو وانده إذا يا مدالو وفاني غادي